kde se pohybují nějaký divní lidi, takhle s těma kápěma na hlavě, jak říkáme mniši. A pokud to budete brát jako některý z románů Johna Browna, tak jim ještě žlutě svítí očky, jo, pod tom kápí. No, mají taky ty kočičí oči, jo, no. Ale samozřejmě, že tam také ve středověku byli lidé, kteří možná jsou přehlíženi, maximálně v pohádkách, nejenom zjistíme, že hloupý Honza nějak štěstí přišel, anebo ve mně, že také užiju z uvozovkách, který se zná a podobně. No, ale jak skutečně žili, byli vzděláváni v uvozovkách ti, kteří nejsou nic, nebo v uvozovkách neznamenali nic z pohledu tehdejší společnosti. Jde to kruté, ale opravdu velká většina tehdejší společnosti neměla pro vrchnost žádnou cenu. Respektive do té doby, dokud jich bylo dost a pracovali. Jako když jich najednou po nějaké morové epidemii bylo málo, tak najednou se začali o ně starat a začali přemýšlet, kde získat nějaké podané. A když ve 14. století morová epidemie vylidněla 2/3 Evropy, tak se pak najednou stávalo, že jednotliví šlechtici si ty podané přetahovali. Buď se snažili přikovat k tomu místu zostřením nemovnictví, a nebo si naopak přetahovali, nabízeli jim různé výhody a podobně. Ale každý, přece ať ten král, nebo i ten nejposlednější podaný, přece jen byl nějak vzdělávat. A my si právě pohovoříme dnes o tom, jak toto vzdělávání probíhalo. Začneme tedy u těch, kteří jsou zaříkající na ráně, protože řekneme-li středověk, představíme si opravdu asi na prvém místě nějakého rytíře. I ten rytíř byl nějak vzděláván. Samozřejmě, že byl vzděláván od malička ve své rodině. Ale jak pak probíhalo jeho další vzdělání? Co jej činilo tím rytířem? Nejenom ten urozený původ, že se narodil na tom hradě a ne v podhradí, že se narodil v tom správném loži, ale také i nějaké dovednosti. Protože díky těmi dovednostmi, které získal, vynikal na své okolí a mohl být někým. A proto se nakonec kodifikovalo takzvané sedmero rytířských cností, my bychom mohli říci v určitém smyslu slova dovednosti. Co asi mezi to patřilo? Rytíř byl původně jezdec. Čili co asi prvé zatím musel umět? Čím se odlišoval od toho prostého sedláka, který okopával pole, a když byla nouze, když se hnal nějaký nepřítel, tak ho stejně zahnali, aby aspoň bránil hradby, toho hradu. No, rytíř uměl jezdit na koni. Čili jízda na koni je první předpoklad, který rytíř musí zvládnout. Pokud ne, no tak pak má smůlu tedy a v tom případě má, kdyby měl kratší nohu, kulhal a tak dále, tak pak také se podíváme na další možnosti vzdělávání v té době. Takže co s tebou, milý chlapče, pošleme tě do kláště. Jo, tak to je jediná možnost, tak jako co s tebou dá udělat. Jo, budeš se tam modlit za nás, jo, a tak dále. No, naučíš se zase ale číst a psát. Což většinou ti rytíři klasičtí moc neuměli, záleží na určitém období, kdy se to vidělo. Samozřejmě, že bylo pokládáno za nutné, aby dokázal aspoň přelouskat takzvaný žaltář. Ale někdy to spíš uměli naspaměť, že ten kaplan, který ty děti vychovával, ty děti toho rytíře, je to spíš nabiflovat naspaměť. A víme, že například takový současný francouzský král, který se stal komodrem našeho Karla IV. Vyzmování, tak neuměl číst a psát. Mnozí naši panovníci také neuměli číst a psát, byť milovali vědy. No, čili jízda na koni je ten základ. Co pak dál? Samozřejmě střelba. Musí se naučit střelit z luku nebo z kuše, pak také zápasy, protože rytíř je bojovník v prvé řadě. Čili musí umět zápasit, šermovat a podobně. Pak samozřejmě také, to patřilo k rytířské výchově, musel umět lovit. To znamená účastnit se honů, umět stopovat zvěř. Prostě typický lovec. Prosím, možná se řeknete, že ve středověku nebylo zvykem se koupat až příliš, že na tu hygienu se nepotrpělo, to je pravda. A jak se o některých rytířích říká, koupal se jedenkrát do roka, to ještě když nechtěl, že ho kůň schodil do řeky. Jo, ale na druhou stranu je pravda, že musel umět plavat. To prostě patřilo ke zdatnosti rytířského, kdyby prostě umět plavat. To patřilo k výchově. Pak takové intelektuální výchově, jako jakýsi na standard, to se objevuje až v době křížových výprav, kdy zdomácněla hračaty, tak rytíři se učí hrát také tuto hru. A pak samozřejmě, když si vzpomeneme na trubadury, potulné rytíře, tak co asi taky museli umět? Naučit se galantnosti určité, dvoření se dámám, no a s tím také souviselo co? Že musel umět skládat verše, pokud mu to šlo, tak zpívat, drnkat na loutnu, aby mohl být tím vynesenem, tím potulným rytířem, který jako putoval od dvora ke dvoru a tam prostě šířil svou slávu, popřípadě slávu toho, kterém zpíval. Například někdy panovníci u nás to moc neuměli a například takový Jan Lucemburský, jako to byl velice zdatný, dalo by říct si veršotepec, dokonce si ve své družině držel profesionální básníky, ty mu skládali verše a on je pak sám zpíval nebo přednášel, také se říká, že Jan Lucemburský měl na každém evropském moři nějakou urozenou milenku, takže měl komu to říct. Jo, takže nejenom, že bez českého krále, jak se říká, nedošlo k žádné bitvě a žádné válce, bez českého krále, a také prakticky bez českého krále by byla spousta zklamaných dívčích srdcí a duší, neměli by perfektního milence. No. Jak ta rytířská výchova probíhá? Přibližně do 7 let byly děti vychovávány doma. Tehdy vlastně byly ještě pod vlivem matky. Nepatřili do takzvaného světa mužů. A na znamení toho, že jsou přehrazováni z toho světa žen do světa mužů, se konaly postřižiny. Původně to byl pohanský rituál, kterému se pak dával křesťanský nádech, že ty postřižiny konal biskup. A co to znamenalo? Jak říká i název, to tomu dítěti se nestříhaly vlasy. A pak teprve v těch 7 letech opět mě postříhali. Jo, oficiálně v kostele ten biskup přišel a ustříhl mu nějakou kadeř. Například v životě knížete Václava to právě víme, že se píše v legendách, že právě když dospěl do stanoveného věku, pozvali si k tomu biskupa z Řezna, ten přišel a slavnostně ustřihl chlapce postavil před celé shromáždění, jako by ho představil tomu shromáždění jako budoucího muže a tak ustřihl mu obřadně kadeř a konali se slavnostní bohoslužby. Jo, čili někdy se říká, že to bylo pak nahrazeno v západní kultuře třeba obřadem přijetí svátosti vyřmování, jak se říká v křesťanské dospělosti. Mnohdy ve východní církvi to zůstalo hodně dlouho. Čili do 7 let je přibližně plus minus, samozřejmě mohlo se to lišit, bylo by potřeba, obzvláště v panovnické rodině, tak do 7 let byl chlapec vychováván spolu se sestrou a byli vychováváni rodiči, prarodiči a nebo nějakým kaplanem a podobně. Od 7 let pak už se začínají učit těm mužským dovednostem. Pokud pochází z nějaké lepší šlechtické rodiny, není to nějaký drobný zeman, který má jen o pár metru čtverečního sáhu půjde víc než jeho podaný, takovou polskvílou dřevěnou tvrz, tak odchází na dvůr nějakého vladaře, krále, kde je zařazen do družiny toho krále. A zde dostává další vzdělání. Mimochodem, například tady vidíme, že někdy vladař i pečoval o chudé nebo schudlé šlechtice. Například u Jana Žižky z Trocnova se uvádí, že právě byl vychováván na dvoře Václava IV. Právě jako schudlý šlechtic. Jo, že vlastně pocházel ze strašně schudlé rodiny, tak vlastně na královském dvoře byl Jan Žižka z Trocnova vychováván. A nejdříve tam skutečně byl jako báže. Potom, když se naučil takže číst, psát, jo, nějaké ty základy, prostě ty vzdělanosti, naučil se tomu ušlechtilému chování, hodnosti, správně jíst, jo, prosím, že a slzy ubojují ruce v těch míse, co tam jako nosí, když se vrhnu na jídlo, jo? Mimochodem, prosím vás, kostičky se skutečně nikdy neházely takhle za sebe. To jako to opravdu jako moc ne. Tak, no, doprovázeli pán na lovu, učili se prostě i cizím jazykům, že prostě v té družině spolu s tím králem cestovali. dělali jeho doprovod, jak štapáš, že jo? Když bylo třeba, tak mu tam dělali slavnostní křoví nějaký hezký choděvek, že jo? Ale tím také přišli do ciziny, učili se cizí jazyky, okoukali, prostě jak vypadá ten život královského dvora. No, přibližně asi zase plus minus někdy ve 12, 13, 14 letech, se z pážat stávají panoši, nebo také zbrojnoši. To znamená, že slavnostně při slavnostnému pozor, není to pasování na rytíře, ale byla mu předána zbraň. Takže přibližně v nějakém věku 12, 13, 14 let můžeš už nosit zbraň a učit se zacházet se zbraní. Takže už nastává taková ta tvrdá vojenská výchova, protože jezdit na koni Mělomír, teď už se učí prostě těm záludnostem šermu třeba, jo, a podobně. A to končí zase plus minus v panovnických rodinách někdy dříve, protože bylo třeba, aby nastoupil chlapec na tu dřív, ale běžně se to dělalo zase kolem věku 21, 20 let, tak dochází pasování na rytíře, což se většinou zase dělalo při nějaké vojenské výpravě. Protože ten dotyčný musel nějak prokázat, že není zbabělec. Rytíř samozřejmě nemohl u té zbytky. Rytíř prostě není zbabělec, ten se nesmí bát. Pro něj smrt je něco zcela přirozeného. To je družka jeho života. Tím se právě liší od nějakého podaného nebo sedláka, že se nikdy nevzdá. Jo, prostě rytíř je někdo. Nesmí se vzdát. No a proto, aby mohl být pasován na rytíře, tak většinou se udává, že musel nějak prokázat svou statečnost. To znamená, aspoň si prošel první bitvou. A když to přežil, tak měl štěstí a pasoval ho na rytíře. A nebo, to je známé také, někdy se to dělalo obráceně, většinou, nebo v takovýchto případech, když třeba vojenské řády měli své zbrojnoše, panoše, které vychovávali jako prostě k tomu vojenské službě, a když viděli, že to bude ztracená bitva, že musí v té bitvě zahynout, tak se dělalo, že je pasovali na rytíře před bitvou, aby na tom zemřeli jako rytíři. Jo? Tak, no tak jako, to je tak velké plus podle smýšlení tehdejší doby. Víte, ona ta doba měla své prostě si možná řeknete, že ten rytíř se měl dobře, ale on nesměl zdrhnout, on musel zdrhnout. A nikdo se tomu zase nedivil, to je prostě tvoje práce. Bernard Sklero, když hovoří o řádu templářů ve svém spise De laude nové medicíny, tak tam popisuje takovou zajímavost, že říká vlastně, když budu volně reprodukovat, rytíř je vlastně stvořen k tomu, aby nosil zbraň. Rytíř je nosí zbraň proto, aby trestal špatnost a pomáhal bránit dobro. Rytíř je stvořen k tomu, aby zemřel, aby padl v bitvě. On doslova tam píše, tím byli rytíři, že padneš v bitvě, to není nějaká zkáza pro tebe. Ty jsi vlastně jenom dospěl ke svému cíli. Protože cílem rytíře je, zero výchovy je, padnout v bitvě. Prostě je voják. Tak jako se nedivne, padne v bitvě. To je cíl rytíře. A samozřejmě Bernard Sklero pak tam rozlišuje, pro koho padne v bitvě. Jestli pro nějakého světského vladaře, který mu nic moc nebá, anebo padne pro Krista, jako Kristův rytíř s mečem v ruce, jako ten vlač. A samozřejmě, že chválí tuto druhou možnost, protože potom Kristus se samozřejmě tomu božímu rytíři neskonale více odmění na věčnosti. Možná vám to trochu připomíná učení islámu, které také říká, že boží bojovník projde až do toho sedmého nebe. Je zajímavé, to máte za domácí úkol, zjistit schválně, to zjistíte, jak dlouho trvá podvění velbloudice. Mezi první a druhý podvění velbloudice. Tam se píše, že by ti strávil ve svaté válce jenom čas mezi prvním a druhým podvění velbloudice a padne v této válce i hned do sedmé a hned a holisky tam u něj budou pečovat. Tak jak často se dojí velbloudí. No, ale když to jsem odbočil, ale je to podobná mentalita. Když vidíme toho Bernarda Sklero, jo, který toto píše o řádu templářů, to chválí vlastně, se žurče k tomu, aby si padnul, a když už máš padnout, tak padneš pro Krista. To je prostě tvůj cíl, k tomu jsi byl stvořen, k tomu se narodil, byl vychován, byl jsi stvořen. A samozřejmě, že Podle tohoto kréda také se snažili rytíře vychovávat a musíme si přiznat, ne vždycky se to podařilo. Taky byli zbavělci občas, Jano a podobně, později říkáme, že to byli pragmatici. Že? No. A co urozené dívky? Dívky byly vychovávány, ještě bych vám možná položil otázku, kdyby se vrátil zpět, když se podíváme na to, co musí ovládat a jak jsou vychovávání, nezdá se vám, že byste podobný model našli někde v antice, o kterém jsme si vyprávěli minule? Sparta, ano. Jo, možná řeknete, není to harmonická výchova, ale to zase kladen důraz hlavně na tu vojenskou stránku. A přibližně, když vidíme, že i v tom dětském věku seberou to dítě, pošlou někam do ciziny, tam se vzdělávají, že to je vlastně prakticky podobný model. No, co ty dívky? Tak dívky jsou nejdříve vychovávány doma, zase společně, jak se říkali s těmi chlapci, vychovávají rodiče, prarodiče, někdy kaplán. No, existovalo ve středověku takové přísloví, které říkalo, že nenechávejte děti moc dlouho o samotě spolu. Taky se vám může stát, že místo dvou dětí pak naleznete tři. No, což bylo takové přísloví, které vlastně říkal, že v určitém věku už je třeba jaksi nemít poedukovanou výchovu, že ano, ale pěkně jich rozdělit podle pohlaví. A zase, samozřejmě dívky jsou posílány zase buď k cizímu šlechtici nebo k cizímu dvoru na královský dvůr a tady většinou hraje zájem místo budoucího ženicha. Tak ty děvčata, pokud už, protože samozřejmě víte, ani oddaní, ale ani tím urození neměli, ale ani kluci, ani dívky, možnost svobodné volby životního partnera. To je bohužel takový stín té doby. O tom rozhodovali rodiče a rodiče zase byli vedeni dynastickými zájmy, politickými zájmy a podobně. Čili dívka byla obětí už od kolébky sňatkové diplomacie. A už v kolébkách bylo zcela běžné, že dívky a někdy chlapci k ním byli zasnubováni. A dneska bychom řekli, že to je deviace, ale nebyl problém v tehdejší době, aby 11-letá, 12-letá dívka byla provdána za 50-letého chlapíka. Možná 60-letého. Žádali to zájem? Muselo to tak být. Víte, byly to sňatky z rozumu. Sňatky, které byly přikázány. Proto možná také se říká, že to manželství to musela být opravdu velká výjimka. Že by panovala mezi nimi láska. Ne. Tak jako ten rytíř viděl, co je jeho povinnost, a také samozřejmě k jeho povinnosti patřilo také i splodit potomka, následníka trůnu, jo, nebo následníka na tom šlechtickém panství, že prostě prvorozeného splodit, tak samozřejmě dívka byla vychovávána k tomu, že bude matkou. No prostě to není žádný úkol lásky, že se vám narodí dítě, to je vaše povinnost. No, takže to se bralo tak. A láska zůstávala možná většinou jako platonická. A od toho byly ty minesenři. Jo, když někde chodili, drnkali loutnou, nebo stateční rytíři, kteří byli na turnajích a pro svoji paní třeba aby získali prsten nebo šál, že jo, nebo závoj, který si třeba přivázal na dřevce, jo, tak byl ochoten padnout v souboji, ale jako nikdy se mi nepřiblížil, než na zdálost jako tamté zvěrno maximálně, když už, tak přítomnosti celého dvora, když měl políbit ruku a to byl tak vrchol. Ale mohli jít tak básně zpívat o lásce, jako pohoda, tam mohla skladout lásku. Ale to vedle toho bylo pak manželství, které si plnilo určité povinnosti. Ty musíš splodit potomky a někomu bylo je povinné splodit. Ale bralo se to tak, prostě to je tvůj úkol. A samozřejmě úkol dívky šlechtičně bylo, tak stát věrně se muži po boku a v mnohých případech, protože muž musel být třeba ve službách krále někde na válečné úpravě, tak ta žena prosím musela úplně zastoupit svého muže. Bylo zcela běžné, že byli pán někde na výpravě, ale to třeba v případě života svatý Zdislavy z Lemberka, ta hodně krát vedla celý hrad, celé manství. Na ní se obracil tu kraví, co má dělat. Jako co, a ona prostě to říkala, musela být manažerkou toho panství. Jo, pak jí to manžel spálil, oni pak strhnul, protože bylo něco špatně. Ale ne na veřejnosti, že tím by si to pomálo. Jo? A krom toho samozřejmě vychovávala děti, většinou také šlechtična se starala o charitu, prostě takovou sociální oblast, ten upřímně řečeno, ten dobrý obraz, to PR manžela vládnoucí rodiny, jo, tak ona byla to hodnou. Jo. Manžel většinou musel být ten sekerník, který jako testal sám a skrze své druhé a přísně popravovat. A manželka královna šlechtična byla ta, která třeba dokázala vyprosit milost. Proto také někdy měli královny právo, když viděli nějakého odsouzence, který byl veden na smrt, tak ho přikryli svým pláštěm a tím mu dávali milost. Objevuje se to v mnoha středověkých zobrazeních při mariánském kultu Panny Marie, kde vidíme obraz královny, která pršivo tak otevírá plášť a potom plášť jako bere pod ochranu všechny možné postavy, figurky stavu od mnichů, biskupů až po rytíře, kupce a tak dále. Jo, čili tohleto zobrazení z té ikonografie středověké Panny Marie s tím pláštěm ochranitelky je vlastně odrazem reality tehdejší života. Že žena byla ta, která se přimluvila, manželka byla ta, která byla v té rodině ta hodnější. Samozřejmě, že k tomu musela být vychovávána, no a tak když se řeklo, tak tě provdáme kam do Durynska, tak už tě tam pošlem ve věku 5-6 let, ať se tam naučíš tu řeč, tamní mravy, zvykům tamního dvora, poznáš svého budoucího manžela, jeho rodiče, že jo? No a tak jako třeba Alžběta Durynská, nebo také Alžběta Uherská, tak z Maďarska, od uherského královského dvora, dcera krála Ondřeje, byla poslána do Německa, naučila se novým mravům způsobům a tak dále. Jo, od malička. To bylo zcela běžné. Jo, samozřejmě čemu se učila? Chování, hudbě, zpěvu, náboženství, ručním pracem. Pak také, možná si vzpomenete, na Nos na Karlštejně, ne? Na tento muzikál, kde bavorský vévoda s tou sestupeckým králem se plídí po Francimoru. Jak to, že tady není žádný Francimor? A sestra z Francimor, co to je? To je vlastně právě ta družina při té královně, při tom královském dvoře, družina dívek, jako byly ty panoši, zbrojnoši, tak podobně měla královna kolem sebe Francimor, který vlastně, kde také tyto dívky vychovávaly. Jo, prostě učili je a zase někdy to byly dívky ze skudných šlechtických rodin a ti vlastně dali zaopatření a kolikrát i věno a provdali je za někoho. Zase za starostky sobě rovného, aby prostě někdo z té šlechtické vrstvy nemohl spadnout na dno. No tak samozřejmě, pokud by se stal loupežníkem nebo takhle, tak měl smůlu, jako, jo, ale pokud se snažil zapadnout do systému, tak ten systém se snažil o něj postarat. Jakž takž. Ale nebyla tam svoboda. Třeba vybrali nějakého 70-letého kulavýho a ještě takhle, že opilce, který mlátil, jo, ale nějak prostě starostky sobě rovně byla ta dívka prodána. Jo? Úžasné. No, pak také byla ještě možnost, krom toho vznikají díky profesionální instituce na vzdělávání dívek. A to, jako později pro chlapce, jak si ukážeme dál, tak byly kláštery. A v našem případě to byl klášter jako první svatého Jiří na Pražském hradě. A tento klášter vlastně založila, nebo byl založen dcerou Boleslava I. Ukrutného, ten Boleslav, který zavraždil knížete Václava, svého bráchu, tak on je, to se říká, že jako taková výkupná oběť za hřích, tak svůj dceru Mladu, nebo také Miladu, poslal do kláštera. Nejdříve byla vzdělávána v Řezně a tam vlastně komentář Kosmas pak chválí její vzdělanost, že uměla číst, psát latinsky a tak dále. A navíc se stává i diplomatkou. A tato žena pak vyjednává založení pražského biskupství v Římě a když se vrací, tak také dostává kostel svatého Jiří na Pražském hradě, kde si zbuduje klášter, který právě sloužil jako takové místo, kde se vzdělávaly urozené dívky nebo dívky z lepších kruhů. Mimochodem, tento klášter vlastně sloužil až v roku 1918 jako místo vzdělávání. Byť za josefinským reformem byl tento klášter zrušen, tak pak z toho udělali tzv. Ústav šlechtiče. Čili zase místo, kde byly vzdělávány šlechtičny. Jo, a protože korunovační řád na českého krále, viděl, že českou královnu korunuje abatyše od svatého Jiří, čili představená svatého Jiří, tak pak ten pravomoc udělal ten rituál, dali představené toho ústavu šlechtiče. Bylo to až do roku 1918 a bylo to pořád v areálu dnešní na Pražském hradě klášter od svatého Jiří. No, co se týče tedy panovnické rodiny. Samozřejmě je to jako u šlechty, a vyspěla ty předcházející snímky, ale všechno bylo podřízeno dynastickému zájmu rodu. Musel se brát větší ohled na dynastické zájmy rodu. Uvedu bych jenom tři případy z našich dějin. Václav II. Známý český král, který proslul svou zálibou ve vzdělanosti a měl nelehké dětství. Totiž byl držen v zajetí v Braniborsku a dokonce, jak píše se v kronice z Braslavské, tak mu nedali ani najíst, nenechali ho vzdělat ničem schválně a dokonce píše, že nechali ho i chodit v otrhaných šatech. Když se dostal na svobodu a stal se králicem, on vlastně neuměl číst, psát a psychicky byl trochu odlomen. Mimochodem Václav II. Prý nesnášel mňoukání koček a zvuk hromu. Údajně, kdykoliv uslyšel burácet hrom, tak lezl do jakési skříně doložené svatými ostatky, která působila trochu akusticky, aby neslyšel tyto nepříjemné zvuky. A všude, když měl někam přijít, tak vyvraždili kočky. Protože zamrutání kočky bylo pro něj něco příšerného, co by ho přivedlo úplně mimo. No a tak to byla taková uchylka. No. Na druhou stranu, tento pán, přestože se nikdy nenaučil číst a psát, měl dobrého pamatování. A tak Vítěz získal vzdělání pozdější kronikář. O něm říká, že dokázal mluvit latinsky, že dokázal vkládat si, když diktoval někomu dopis, nebo byla nějaká řeč učená, tak dokázal používat jako filozofy citovat, citáty z písma a podobně, používal to perfektně. Jemu totiž stačilo jednou nebo dvakrát něco slyšet, a natrvalo se to uložil v paměti. Ale co víc, on to dokázal používat, kombinovat. Je to zajímavé. A tak on se vzdělával tím způsobem, že rád chodil do kláštera, založil klášter na Zdraslavi, cisterciářský, a tam měli bratři úkol bavit se vždycky u večeře na nějaké téma. Čekrát seděl, popíjel víno, hryzal nějakou taktičku, husičku, nebo něco takového, a bratři nižší tam debatovali. Jednou na dané téma z filozofie, z historie a podobně. A on z toho prostě co slyšel, tak si to zapamatoval A pak opravdu udivoval se současníky tím, že dokázal diktovat dopis, kde používal citáty prostě z latinských análů nebo z filozofů. Jo, prostě patřil na nějakého nesmírného vzdělance. A neuměl číst a psát. Mimochodem, tento pán si ale tak vážil vzdělání, že se pokusil založit v Praze univerzitu. Bohužel šlechta se mu zbouřila a říkala, že to ne tedy, že to ten vliv církve už je takhle dost velký, na tož pak ještě kdyby v Praze vznikla univerzita, že to už by s těma flandňákama nevydrželi, opravdu ne, tak vlastně ne, univerzita ne, zuby nechty se páni bránili, škoda, mohli jsme mít opravdu jednu z nejstarších univerzit. No, ale přece jenom použil tedy obezličku a založil tedy ne přímo univerzitu, ale na Vyšehradě, u tamní kolegiální kapituly, založil právnickou školu. Školu, která vlastně cvičila advokáty a zachovali se do dnešní doby, se zachovali takové vypáře, že takový právník tehdejší doby musel umět sepisovat smlouvy a podobně, takže většinou takové ty vzorky, vzory smluv a podobně se tam učili psát. Čili na Vyšehradě založen je tam právnickou akademii, advokátní školu. No, co se týče Karla IV., už jsem ho zde trochu zmínil, samozřejmě také. Nejdřív byl vychováván s kupou, pak kaplanem byl držen trochu v ústraní od matky, aby na něj neměla neblahý vliv, protože by se mohl stát obětí jako ne diplomatických, ale přímo mocenských bojů různých klik v českém státě. A tak, jak bylo zvykem, ona se řekneme, to bylo kruté, v 7 letech utrhli a poslali do Paříže pryč. Ale řekli, že v 7 letech to bylo prostě běžné. Jo? A prostě tak vzali, tehdy ještě Václava, a poslali do Paříže, na Královský dvůr. Tam konec konců měl Karel Tetu svůj, jo? Takže tam nešel úplně do ciziny. Jan Lucemburský tam vyrůstal na francouzském královském dvoře. A tam získává prostě znalost francouzštiny, znalost dalších jazyků, získává tam i stykem s lidmi, kteří přednášeli na univerzitě, nebývalý rozhled, co se týče filozofie, teologie, čili perfektní vzdělání. Učí se, protože na francouzském královském dvoře drželi nitky těch předivů té mezinárodní politiky diplomatických, tak se učí i diplomacii. Prostě jde to královského synátora, oni brali, nesil něče moc kecat, jo, ale brali ho jako rovnocenného. Čili prostě, když se jednalo o smlouvách a podobně, oni ho tam nechali stát, tady se posadíš a budeš jenom poslouchat, jo, a poslouchej, uč se. Jo, čili prostě učili ho praxí. Tímhle, víte, na to můžeme vidět, on byl politický profesionál, syn krále, se vzdělával od malička umění vládnout. To není, že někdo dělá předtím šefce nebo lékaře a pak se najednou stane politikem. Jo, takže on se učil od malička vládnout. To je profesionální řemeslo, kterému se vlastně učil od malička. A Karel IV. Bude řečeno, že se ho naučil velice dobře. No a když získal tyto vzdělání, což bylo také zvykem pak v panovnických rodinách, tak většinou se to dělalo tím způsobem, že mu svěřili nějaké panství, když byl z královské rodiny, ať se učí nést odpovědnost, ať se učí rozhodovat o životech a smrti těch, kteří jsou mu podáni, a nese za to zodpovědnost, za ta rozhodnutí. Čili vlastně Karel IV. Pak dostává od svého otce panství v severní Itálii, Lombardii. A učí se tady vládnout. Pokusili se ho tam otrávit. Tam také získal své rytířské ostruhy. Tam také bojoval v mnoha bitvách. Tam také, jak on sám píše, pak ve svém životopise, Vita Karolí, byl zachráněn údajně na přímluvu svaté Kateřiny Alexandrijské, tak proto také ji velice miloval a k její poctě nechal stavět všude kaple i na Karlštejně kaple svaté Kateřiny. A to protože prakticky měl být mrtev v jedné z bitev. Totiž pod rybízem, když to takzvaně zbodnut kůň, tak na 99% to znamenalo, že ten kůň ho zalehne a pokud ho nezalehne ten kůň, tak ty další rytíři, prostě ta jízda, která jede, ho prostě ušlapou k smrti. A on se zachrání. Jo? Čili podařilo se mu toto přežít a tak právě z vděčnosti za to, že to bylo ten slabé Kateřiny, v té bitvě u toho hradu San Felice, tak vlastně pak do konce života tuto světici uctíval. No, krem Karel IV. Si byl vědom toho, co znamená vzdělání, jaká je síla ve vzdělání. Věděl, že on to poznal, jak používal diplomacii jeho otec. A věděl a poznal, jakou sílu má sňatková diplomacie, jakou sílu má, jak to říci, hostinová diplomacie, když se něco dojednává na hostinách, turnajích a podobně, jídlová diplomacie, a jakou sílu má pak také i vzdělání. A nebo někdy i meč. Tady používal všechno, ale přidal tam oproti Janu Lucemburskému ještě ten prvek toho vzdělání. Sám zdůrazňoval, že lépe než jít do bitvy je třeba použít cizí spozdilosti. Což je velice chytrá myšlenka. A to i také vedlo k tomu, že zase ten odpor byl stejný. Ale jelikož měl mnoho přátel v cizině, včetně papeže Klementa VI., který k tomu musel papežecky dát souhlas, tak se mu podařilo založit Praze univerzitu. A udělat vlastně z Čech místo, kde se pěstují svobodné religie. Čili velice a nesmírně si vážil vzdělání. No a když pohledneme na Anežku Přemyslovnu, abyste viděli zase, jak byla vychovávána ona, tak nejdříve, jak už jsem říkal, podle toho tehdejšího vzoru, vybrali ženicha z Polska, ze Slezska. Tak co jiné, jak umrňavé dítátko jí poslali do kláštera v Třebnici, v Slezsku, kde byla vychovávána. Když ale z tohoto sňatku sešlo, tak jí posílali do kláštera v Doksane, což je v Čechách. Pak jí vyhlídli za manžela samotného syna císaře. Musí se naučit německy a německy mravu, i pošlou jí Babenberkům do Vídně. Samozřejmě Babenberkové, ale naši císaři postrčili svoji dceru a ona s ostudou, pláčem, nebo jak to říci, z Vídně odchází zpátky do Čech. Pak se začíná učit anglickým jazykům, protože se pro ní dokonce uvažuje o ruce anglického krále. Pak se vrací k Němcům, to už taky nezavřel oči a brácha o ní rozhoduje. Ona nikdy neměla možnost celo a ten zase se snaží dohodit nějakého ženicha a nakonec samotný stařičky chytrý Barbarosa říká, to bude dobrá manželka, já si ji vezmu, super. Jí se nikdo neptá na to, jestli chce nebo nechce. A podle toho, kam je určena, kam momentálně ji chtějí nasměrovat, tak ji pošlo. A k tomu získává se vzdělání. Jo, prostě, aby byla dobrou platnou manželkou, dokázala vychovat porodit a vychovávat děti a prostě dělat to, co se na postavu urozenou, vysoce urozenou sluší a patří. Ale přece jenom, už jsem to zmínil v případě toho chlapce. I ten chlapec se dokázal někdy zbouřit, že se mu nechtělo máchat s mečem v ruce a nebo prožil nějaké zklamání, tak měl možnost odejít do kláštera. A nebo, jak už jsme říkali, byl kulhavý, jo, nebo měl, viděl jenom na jedno oko, že jo, třeba, jo, tak jako, asi tím, a nebo byl druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý, že jo, tak jako je to dobrý sice, že jo, no, ale zase jako drobit majetek se nám taky nechce, takže půjdete do církve. No, a děvče mělo taky možnost zepřít se té sňatkové diplomacii a vstoupit do kláštera. A to udělala Anežka Přemyslovna. Prostě si už řekla a dost. Já už nechci být pouze takovou šachovou figurkou na té šachovnici diplomatických her a chci si rozhodnout po svým. Ale v tom případě měla jenom jednu možnost. Dát přednost nejvyššímu ženichu, se kterým museli podle středověké filozofie teologie všichni kapitulovat. Ježíši Kristu. A tak se stává takzvaně nevěstou Kristovou. Ale zase i pro nás to byl přínos, protože Aniška Přemyslovna, která pak založila ten klášter na Františku, vlastně vybudovala toto místo jako nejenom centrum charity, sociálních služeb, že vytvořila takovou tu, jak se říká, sociální záchrannou síť pro ty nejpotřebnější, zvláště podobný hladu, moru a podobně, ale také platila jako ta, která dokázala usmířovat. Dokázala usmířit mezi sebou mladého, rozladěného tatínka se synem. Tatínek nechtěl odstoupit, už nechtěl jít do penze a syn se nemohl dočkat, až převezme královské žezlo, tak mezi nima vznikla dokonce občanská válka. A ona právě dokázala usmířit. Jo, čili to je taky velký plus. No, čili platila jako ta, která usmířovala. A samozřejmě, že i ona pak ve svém klášteře také vychovávala i další lidi. No, přejdeme tedy, jak vypadá, nebo když si řekneme, vzdělání v tehdejší době je vlastně pod patronátem církve. Proč to bychom si řekli, církev byla nositel kultury, vzdělanosti z tehdejší doby. No, a máme několik typů. Už jsme zmínili domácí, kde to dělá kapla, mnich, podobně, nebo klášterní škola. A ta klášterní škola je určena buď pro budoucí novice, to znamená členy řádu, kteří jednou se stanou mnichy, a nebo, já jsem to nazval externisty, jo, pro ty, kteří se s nimi nepočítá, že by tam byli natrvalo, ale potřebují získat jenom nějaké vzdělání. Tak i to se dávalo, že je prostě dali na vzdělání do kláštera na určitou dobu. Vedle toho existuje biskupská nebo také katedrální škola. To už bylo něco jako vyšší škola, asi jako hoška. A tady už se vychovávali při katedrální škole hlavně chlapci, kteří později měli sloužit jako kněží, jako duchovenstvo. Pak byly také školy, no kolegiátní kapitulu, už jsem zmínil tu na Vyšehradě, kterou založil Václav II., což byla vlastně taková vysoká právnická škola. Byly také farní školy, které vznikaly ve větších městech a později, když měšťané se chtěli vymanit z vlivu církve, tak vlastně tyto farní školy nahrazovaly městskými, nebo také, protože se tam učilo jenom něco a bylo to zaměřeno ryze prakticky pro potřeby obchodníků, tak také se nazývaly ty školy často jako partikulární. No a samozřejmě už jsme zmínili ten nejvyšší druh vzdělanosti univerzity. Nejdříve tedy zaměřme svou pozornost na klášter, na klášterní školy. Víte, klášter, ať už to byl třeba klášter benediktínů, nebo později cisterciáků, většinou sloužil k tomu, aby civilizoval krajinu. Ten řád dostal nějaké pusté místo. Benediktíni měli rádi v obce, cisterciáci něco u řeky, u vody, u rybníka. No, a dostali nějaké místo, kde si měli stát, pokud to zakládal král, tak samozřejmě takovou oporu královské moci, proto tady v jižních Čechách máme například klášter Zlatá koruna, který původně se jmenoval Trnová koruna, ale pro své bohatství, které právě dostal od krále, se začal později nazývat Zlatá koruna. A Vítkovci, aby se nenechali zahambit, tak hned o pár kilometrů dál založili Vyšehradský klášter cisterciáků. No, samozřejmě, že tyto kláštery sloužily jako kolonizační centrum. Čili víte, oni poskytovali i vzdělání právě, jak bychom řekli, těm, kteří nejsou nic. Oni vlastně učili lidi praktickým věcem. Jak obdělávat půdu, jak třeba správně pěstovat les, nebo starat se o les, lesnickému řemeslu, učili řemeslu, pováře a tak dále. Prostě základní praktická řemesla, možná bychom řekli na té praktické školy. Krom tedy samozřejmě, pomínáme samozřejmě v té době, že náboženská výchova, ale to je prosím jako vždycky všude byla nějaká náboženská výchova i v té rodině, jo, nějaké to bylo vždycky. No, a pokud chodili do toho kláštera, naučili se krom toho náboženství číst, psát, A byly to vlastně takzvaný seminář svobodných umění, které se dělilo na trivium a quadrivium. Trivium, když něco říká triviální, jednoduché, jsou to tři věci, gramatika, retorika a dialektika. A quadrivium, to pak na to navazovalo, to byly štvery svobodné umění, aritmetika, geometrie, astronomie a muzika. No. Tady ten obrázek, vlastně, který jsem vybral, tak právě poukazuje, jak třeba ty kláštery, které jsem přišli, benediktini obzvláště, cisterciáci spíš vařili pivo. Benediktini v té době se spíš specializovali na víno, tak třeba jak učili lidi pěstovat víno, zakládat vinohrady, to je románský obraz, takže vidíte románské, běžné románské odívání, čili jak se starat o vinohrady, prostě profesionální vinaře, jak vychovali, dali jim řemeslo, dali nějaké vzdělání. Jo? Čili, že to nebyli jenom lidi žijící v nějaké díře, nějaké jurtě, jo? A prostě naučili je nějakému řemeslu. Samozřejmě, že to řemeslo pak vykonávali pro svého pána, pro svého chlebodárce. Už jsme řekli, že pak z iniciativy měst vznikají městské, nebo také partikulární školy. Ty jsou zaměřené prakticky pro potřeby obyvatel měst, tak rozděleny na dva stupně, nižší, který trvá 2 až 3 roky, a vyšší, cirka 5 let. Poskytovali právě oproti klasickému seminu svobodných umění takový výběr, a proto právě jsou jako částečné nebo partikulární. No a pak přejdeme k tomu nejvyššímu modelu, z tehdejší doby, ještě na co se klade důraz, biflovat. Všechny školy prakticky kladly důraz na memorování, opisování, jo? Tím se vlastně předávaly znalosti, fyzické testy byly zcela běžné, ale zase byl kladen důraz větší na individuální práci pedagoga se žákem. Jo, že to nebyla masovka, ale dost často se pracovalo jako z tváře do tváře, jo, čili individuální matematika pak dokázala dolehnout na ty záře. No, to je obzvláště v těch tášterních školách, jo, kde se vybírali a pak ten jednotlivý učitel si dělal ten nejschopnější, který právě podle jejich schopnosti vedl. Jo, čili ta třída pak nakonec mohla mít jenom na starosti lidi různě staré, ale stejně schopné. Jo, což je taky zajímavé. To někdy bylo pomalejší, tak ho nechali tam, ale pak si vybrali prostě, že tam mohli být takhle, 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 ale že byli na stupni poznání stejné, anebo měli stejné schopnosti. No, co se týče univerzit, tak první evropské univerzity vznikají už od konce 12. století, jmenujme ty nejstarší v Itálii, Bologna, Neapol, Anglii, Oxford, Cambridge, Sorbona v Paříži, ve Španělsku Salamanca. Ta byla obzvlášť významná, ta se zaměřovala na lékařské vědy a hlavně byla významná tím, že tato univerzita byla ve styku s maurskou kulturou a byla velice ovlivněna i vzděláním, které přicházelo přes svět islámu. Ve střední Evropě byla pak Karlova univerzita v Praze, poté univerzity ve Vídni, Krakově, Rýsku a tak dále. Univerzity, alespoň nemyslím jako dnes, ale tehdy byly samosprávné, nezávislé a většinou, pokud to byla plnoprávná univerzita, taky tvořily 4 fakulty. Artistická nebo filozofická, teologická, právnická a lékařská. Někdy se říká, že ta artistická nebo filozofická fakulta byla taková přípravka, že vlastně museli na té vyšší úrovni absolvovat seminář svobodných umění, nejdříve získali titul bakaláře, mistra a pak mohli studovat dál na jednou vysokou školu. Čili například takový mistr Jan Hus, o kterém se také, když vyjde čas, trochu něco zmíníme, tak ten byl mistrem svobodných umění a bakalářem teologie. To prostě mi bude magistří teologie, ne? Tak je víc, bude tím vyšší titul než magistr Jan Hus. No, tak si to. No, a przejdziemy, tedy k některým období. Já jsem vypíchnul obzvláště období karolínské renesance, což je období, kdy po tom temnu stěhování národů najednou, vlastně v tom počátku středověku, období vlády Karla Velikého zazáří světlo vzdělanosti, kultury, jako jakási hvězda, možná spíš kometa, protože ono to nevydrželo moc dlouho. Většinou právě historici právě kladně hodnotí přínos Karla Velikého právě tím, že spojil pod svým žezlem římské a germánské národy a že právě díky tomu, že zajistil do určité míry klid, mír, tak, že dochází k nebývalému kulturnímu rozkvětu, tak, že vlastně historici pak hovoří o renesanci neboli vzkříšení ve smyslu obnovení zašlé antické kultury a vzdělanosti. Něco pár slovami připomněl Karla Velikého. Karel Veliký pocházel z dynastie Karlovců, která nahradila slávnou přírodu Merovejců. To byl rod prvního křesťanského krále Franku Klodovíka. Karlovci nesou jméno po majordomu Franské říše Karlu Martelovi, to bude možná znát jako ten koňak, který proslul jako úspěšný bojovník z Araby, když nad nimi zvítězil v památné bitvě u Poitiers 25. října roku 732. Tak vlastně zastavil nápor islámu do Evropy, jinak se nám islám už spal přes Pyreneje do centrální Francie. No, ke svému císařskému dvoru Karel Veliký povolal učené muže z celé Evropy. Vytvořili zde takzvanou dvorskou neboli palatinskou školu a nejznámějšími členy této školy byli anglosaský mnich Alvin z Yorku nebo historik a komikář Anhardus, který podle vzoru Suetonia, či antického vzoru, napsal pak životopis Karla Velikého. Připomíme, že Karel Veliký podporoval jako tento panovník hojné rozmnožování rukopisů. A s tím vlastně také souvisí reforma písma, vzniká tzv. Karolínská minuskule. Co to jsou majuskule a minuskule? Má písmena, ano. Do té doby se psalo vlastně jenom velkýma tiskacíma písmenama. No, ještě teď se zavádějí malá písmena. Vzniklo to pravděpodobně v druhé polovině 18. století v klášteře v Kolumbii a díky právě císařskému nařízení o opisování a šíření biblií liturgických tím, které byly všude v kostele a podobně, tak se to šířilo po celé Franské říši. Přejdeme tedy k tomu Alcuinovi z Yorku. Já myslím, že v té brožuře, kterou máte, tam je jeho postava také zmíněná. Ale přece jenom i v té mé prezentaci bych se neodolal, aby to nepřipomenul. Jinak vlastně jmenuje Albinus Flaccus, Alcuin z Yorku, patřil k nejvýznačnějším anglosaským učencům, kteří působili na evropském kontinentě, prosul právě zejména svým pedagogickým působením při té dvorské škole Karla Velikého. Údajně podle legendy sám císař, který latinsky zrovna moc neuměl, nebo ne moc dobře, tak chodil do školy a pěkně psal diktáty nebo slohové úkoly a sám Alcuin mu je údajně osobně opravoval. To je velice hezké, že tento panovník si dokázal najít časy na to, aby se sám také vzdělával. No, Alcuin z Yorku prosil také s učeností, kterou sám pak ukládal do velice rozměrných foliantů. Jeho spisy pojednávají od gramatiky, zásad pravopisu latiny, až vlastně dalo by se říct k těm nejvyšším otázkám, teologickým, filozofickým. A víte, současné názory na přínos díla Alcuina z Yorku se různí. Můžeme zde nalézt vlastně dvě takové tvrzení. Jedno, že dílo Alcuina z Yorku bylo ve své době vynikající, ale vlastně byla to jenom brutální kompilace děl předešlých dob a duchovních autory. Zejména, že kompiloval z Augustina a že vlastně Alcuinovi záleží pouze zásluha na tom, že uchoval tyto myšlenky budoucím generacím. Jiní zase tvrdí, že naopak Alfin byl obnovitel filozofického myšlení na území Franské říše a někdy dokonce bývá i považován z nějakého si prapce nového filozofického směru scholastiky. V čem totiž je velký přínos, když pak přijdeme k té scholastice? A když přijdeme k rané, dáme si filozofické směry, Abelarda a tak. Ale prakticky pro to učení, pro tu pedagogiku. Že už tady není pouhé memorování, ale sic et non. No, učí se argumentaci a to, že se proti sobě postaví dva názory. Jo? Čili už to není pouze jenom navizovat se na spaměť. Učí se přemýšlet, argumentovat. No, co se týče mládí Alfina z Yorku, nemáme žádné přesné údaje. Udává se, že se narodil někdy kolem roku 735, snad z urozené anglosaské rodiny. Jako místo, když bývá uváděn York, ale vlastně ten je uváděn věrohodně tedy až z období jeho studií na tamní katedrální škole. Dokonce víte, se nedá ani říci s jistotou, více proti, že byl mnich, jestli skutečně byl benediktinským mnichem, protože podle toho tvrzení nenalezneme v pramenech nikde věrohodný výklad. A vlastně řekl bych, že tedy, aspoň jak to v dějinách západní spirituality řeší tento autor, Jordan Homan, ten tvrdí, že vlastně byl vzdělán v tradici proslulého benediktinského mnicha Benediktinského a že vlastně tak byl protknut duchem řehole svatého Benedikta. Na katedrální škole v Yorku proslul svým nadáním, proto po letech studií se zde stává i sám učitelem. Roku 767 pak podle přání arcibiskupa Alberta je představením celé školy, školních studií. Ve své funkci měl na starosti knihovnu a proto putuje do Říma, někdy kolem roku 780, kde měl zajistit nové knihy pro katedrální školu. No a právě tehdy se setkává zde v Parmě s Karlem Velikým, no a jeho naléhání nedokázal odolat a tak Karel Veliký získal tohoto velkého učence pro svůj dvůr. Čili v roce 782 už spatřujeme Alfina z Yorku na dvoru Karla Velikého, zakládá a stává se jakýmsi představeným té palatinské školy. Víte, je zajímavé právě zjištění, že Alfin o mnoho staletí vlastně předešel učitele národů Jana Amose Komenského. Totiž na té dvorské škole preferoval výuku ve formě společenské zábavy, a nebo pokládání hádanek. A tak u stolu s dalším učenci, císařem, jeho rodinou, možná dalšími vznešenými žáky, se diskutovalo na rozličná témata, jak historická, tak filozofická či teologická. No a půjde řečeno, že Alfin, který patřil také i předním rádcům Karla Velikého, tak napsal vlastně se možná ještě větší množství dopisů a dochovalo se jich 232. Což je teda opravdu unikátní sbírka dopisů, ve kterých vlastně radí panovníkovi, jak řešit tu či onu záležitost, když panovník nemohl být osobně u něj přítomen. Samozřejmě, že jako rádce panovníka měl vliv na dalšího ušlechtilé pokyny, zejména v oblasti vzdělání ve Franské říši a právě to už skrze zmíněné katedrální a klášterní školy. Karel Veliký pak za dobré služby udělal Alfinovi nejdříve jedno opatství, dobrý bylo moc chudé, tak nakonec dostal velice bohaté opatství klášter u svatého Martina v Tours a Alfin tam založil jakousi vzorovou školu. Jo, čili perfektní vzorovou klášterní školu, která byla vzorem pro ostatní klášterní školy, jak by se to mělo dělat v celé Franské říši. A zde v této škole, v tomto klášteře také Alfin z Yorku roku 804 zemřel. A uvedu bych ještě jednoho pána, který byl vlastně žákem Alcmena z Yorku, je to Rabanus, nebo také se píše Rabanus, nebo Rabanus Maurus, pochází z Německa dnešního, narodil se kolem roku 780 v Mouči, jak jinak lepší v Rýně, odvedl po 8 let, byl dán na vychování do káštera ve Fuldě. V tomto kášteře pak také se rozhodl, či on tam byl dán jako ten, jak jsem říkal, externista. Ale během toho, co tam byl vzděláván, tak se rozhodl, že nebude šlechticem, že nebude rytířem, ale že chce přijmout to benediktinské řeholní roucho, nejspíše chce si volit dráhu učence, proč ne? A tak roku 801 má Jáhenské, 814 kněžské svěcení. A dříve, než se tak stalo, tak byl poslán do Cách ke Karlu Velikému, tam se seznámil právě s učeným Alcmenem z Yorku. A právě tento proslulý vědec, o kterém jsme mluvili, si mladého nadějného studenta Rabana natolik oblíbil, že se stal jeho osobním učitelem. To znamená, že se ho vybral opravdu jako takový mentor, že bude jeho, čili ten, kdo bude dohlížet na formaci jeho vzdělání. No a vzal si potom, když obdržel tím z Yorku ten klášter u svatého Martina v Tours, tak si do tohoto centra vzdělanosti vzal i Rabana Maura a z toho také naučil, jak to je nazvané, manažerským schopnostem pro to, jak vést klášterní školy. A Rabanus Maurus pak po té se dostal do Fuldy, tam dostal pak na starosti klášterní školu a knihovnu, kterou nesmírně zvelebil a také je autorem vlastně četných spisů. Zase pro vás bude asi nejzajímavější, že krom toho, že to byl filozof, prakticky encyklopedista, tak obzvláště v oblasti pedagogiky je znám svými spisy, ve kterých rozebírá problematiku právě toho sedmera, vyučování sedmera svobodných umění. No, ze středověku bych prosím, zapomeneme na karolinskou renesanci, už přeskočíme o něco dál a chtěl bych připomenout, prosím, Tomáše Akvinského ne, protože ten je tady na tisíc způsobů, pečený, vařený, smažený, dušený, takže omlouvám se panu Dětalovi, ale Tomáš Akvinský je tady všude, toho máte možnost si najít. Ale vzal bych jeho učitel, připomenul bych, Adelta Velikého. Protože víte, když se právě hovoří o přínosu křesťanství, to pedagogiku, vzdělanost a podobně, pro civilizaci, tak vlastně se to dá dokumentovat o osobnostech. A postava Alberta Velikého, ta vlastně stojí u počátku rozkvětu vědeckého bádání, pěstování přírodních věd ve středověku. A právě Albert Veliký je jedno z těchto pozitivních veličin, které způsobují, že můžeme přínos křesťanství pro civilizaci brát jako něco velice dobrého. Můžeme říci, že Albert Veliký je do určité míry jakousi nadčasovou osobností. Něco z jeho života. Narodil se na přelomu 12. a 13. století. Zase, to je jako u všech osob v tehdejší doby, nikdy neznáme přesné datum, dokonce ani neznáme přesně jeho rodinu, čili nejčastěji se uvádí rozpočty, které si vytáhnete z různých encyklopedii, 1193, 12, nebo dokonce 1203, je považován za dokonce někde člena hraběcího rodu, jedna alespoň šlechtice, anebo že, to, nebo že ho otec byl pouhým vojákem, rytířem, jezdcem v císařských službách. Nevíme přesně. Co víme je, že roku 1222 odchází do Itálie, kde se zapsal jako posluchač nově vzniklší univerzity v Padově. Je tam hned po té, co Albert přišel, tak ukázal svůj zájem o přírodní vědy. Totiž areály univerzity měli starobylou studnu. Starobylou studnu, kterou dělníci dostali za úkol vyčistit. Ale představte si, a tady byli lidi trochu povětšili, všichni dělníci Jeśli dostali za úkol tuto studnu vyčistit, tak zemřeli. A začalo kolovat pověst, že vlastně to místo je prokleté a že vlastně zlý duch zaškrtí každého, kdo by se jenom k té studně přiblížil. No, on vlastně přišel na to, že díky tomu, jak ta studně byla dlouho zavřená, že v ní byly otravné plyny a vlastně že v důsledku nahromadění těchto otravných plynů v té studni, metan, že a tak dále, že ti dotyční zemřeli, čili žádní zlí duchové, ale prostě přírodní je. A to prostě prokázal tuhle tu hloubavost, přemýšlivost, on prokázal, když tam přišel jako student. Jo, čili bylo vidět, nebo aspoň to se o něm traduje. Takže bylo vidět jeho zájem o přírodní vědy. Že pozorování, možná tak jako Aristoteles, jo? Pozorováním získává zkušenosti, no a samozřejmě, že pak vedle těch přírodních věd, které ho zajímaly, tak se věnoval také filozofii a měl nějaký podklad a studiu lékařství. Vstupuje do řádu dominikánů a na pokyn představených pak roku 1200 odchází do Kolína nad Rýnem, v tamním klášteře tráví domu noviciátu, zde se věnuje školní nad Rýnem, zejména studiu písma, filozofie, po 4 letech, kolem roku 1234 je vysvětlený na kněze, poslán jako řádový učitel do Hildesheimu, poté působil jako učitel v tom březnu, v Freiburgu a ve Štrasburku. Důležitý zlom pro něj nastává v roce 1242, tehdy byl Albert poslán svým představeným Janem Zindershausenu na univerzitě v Paříži. Zde se Albert věnuje zejména studiu Aristotela a jeho dílo se pokouší propojit s křesťanskou teologií a vlastně položil tak základy novému proudu křesťanské filozofie. Právě na něm začal pak stavět další učenec prostulí Tomáš Akvinský. V roku 1248 Albert byl poslán zpět do Kolína nad Rýnem, působil velmi plodně na tamní řádové škole. Byl dokonce zvolen provinciálem dominikánů, což bylo pro něj náročné, protože v věku 60 let musel opustit zátiší klášterní cely a své milované knihy a většinu času trávil na cestách. A on ale i to cestování využil k dalšímu vzdělávání a studiu, protože všude, kam kde přišel, tak si vzal poznámky. Poznámky o fauně, o flóře, o životě obyčejných lidí, jejich zvycích a podobně. Vidíme tady zase určitou podobnost s jeho vzorem, který zpracovával, který to pak dával do těch kategorií, s Aristotelem. No, akorát, že ten měl na to svého chytrého žáka, který byl vojevůdcem a všechno posílal z těch krajů, že jo? Ale, a takže si mohl pivu doma v muzeu cítit. No, ale budiš. On zase využil té příležitosti, ne, že by nadával, je dneska pleští mokro, bažina, tam to zase musí chodát ještě pěší se západ, že jo, nějaký horoucí pekel, a tak to teda pozitivně a vždycky se snažil třeba v té krajině najít něco nového, co ještě dosud nepoznal a poučit se z toho. No, potkal ho velká pohroma. V roce 1260 papež si nedal jinak říct, no a prosím, tady je zase překlad. Omlouvám se, to není 6. ale 4. Jmenoval Alberta pro dosavadní zásluhy i schopnosti biskupem Březně. Albert byl opravdu tam nebyl šťastný, protože nechtěl žít jako velmož, a tak nakonec se roku 1261 vzdal úřadu biskupa, vrátil se do kláštera, ale povolal ho na koncil do Lyonu, pak nějaký čas pobýval v Paříži, mezi tím jeho žák zemřel a on v roce 1280 zemřel pak ve svém milovaném klášteře spojeným nad Rýnem. Musíme říci, že kdybychom chtěli udělat jenom seznam děl Alberta Velikého do Cholany, že bychom tady strávili tu hodinu a půl, kterou máme vyměřenou, jenom tím, že bychom četli telefonní seznam toho, co napsal a co udělal. A opravdu je to velice široké. Jo, přírodní dění, filozofie, všechno, opravdu encyklopedista par excellence. No? A skutečně položil pevné základy pro ty další filozofy a vědce, teology, kteří přicházeli o ně. No a pak jsem říkal, že ještě máme pár minutek, chci připomenout ještě jednu postavu z konce, vlastně nebo z vrcholu středověku, postavu mistra Jana Husa, který je spjat vlastně s naší Karlovou univerzitou. O jeho mládí samozřejmě nevíme nic jistého, ale pravděpodobně pochází z jihočeského Husitice. Jak on studoval? Říká se, že vlastně to se uvádí, a on to sám uvádí, že léta studií, zvláště na té městské škole partikulární, pro něj byly velice tvrdé. Že kolikrát měl takový hlad, že dokonce i lžíci, kterou si udělal z chleba na nabírání kaše směl. Čili nic radostného. Právě, jak on sám to pak později uvádí jeden ze svých listů, chudoba, ze které pocházelo, vedla k tomu, že se rozhodl pro volbu kněžského stavu. Kněžské svěcení přijímání kdy kolem roku 1400, 4 roky potom se stal mistrem souboru umění a začal se studovat, věnovat studiu teologie. V roku 1402 se stává zvolitelem kazanské kaple, pak synodálním kazatelem, začíná být velice populární, nakonec po přijetí kutnohorského dekretu má takový vliv na univerzitě, že je zvolen rektorem. Kdybyste chtěli, tak v té prezentaci mám několik odkazů, kde se prokliknete. Jednak je to, je to prostě všechno v češtině, nebojte. Jo? Je to postila, a nebo jsou to jeho listy. Tam můžete najít. No. A ještě bych připomenul, protože s působením mistra Jana Husa na univerzitě je, a s reformou univerzity je zpět kutnohorský dekret, tím se vlastně mění hlasovací právo. Do té doby samozřejmě každý národ, univerzita byla rozdělena na 4 národy, měl jeden hlas při samosprávném rozhodování. No, každopádně vydání kutnohorského dekretu se situace mění a nakonec král, tedy který 18. ledna 1409 vydal v Kutnohoře dekret, tak většina hlasů patří českému národu, věcech univerzity a ostatním národům jenom jeden hlas. No, Šmahal uvádí, že můžeme se dočíst, že v dekret kutnohorský, že vlastně změnil univerzitní ústavu ve prospěch českého národa a že to bylo spravedlivé uznání přirozených práv domácích příslušníků vysokého učení, kteří mě navíc tvořili naprostou většinou. No, podle matrikulační knihy, ale vlastně Šmahal se dal tu práci, že to spočítal, tak zjistil, že to není pravda, že sice počet Čechů také vzal, ale počet zahraničních mistrů, profesorů, studentů byl opravdu několikanásobně větší než Čechů. Prostě tato univerzita vlastně je tou univerzitou, kde bylo víc zahraničních studentů než domácí. No a končí to tímto zvoláním. Nikoli tedy nespravedlnost rozdělení univerzitních hlasů, když obava z poklesu vlivu stála v pozadí politického úsilí Husova okruhu, němuž přirozeno právní a nacionálně patriotistická argumentace dodávala vyššího posvěcení. Mělo to bohužel svůj negativní dopad, kutnohorský dekret. Z mezinárodní univerzity se stalo pouze jakési zemské učení. A na druhou stranu přispěli jsme k rozkvětu Vídeňské univerzity, vlastně prostředku Lipské univerzity i univerzity v Krakově, kam vlastně odešli cizí studenti, kteří jim doposavat studovali. No, čili bylo to takhle světem, zvládli jsme to přesně, máte ještě 5 minut na vaše otázky. Prosím? Můžete? Tak. Tak, niesamowite.